Tällä kerralla puhumme maan taloudellisesta tilanteesta ja rahamarkkinoiden tilanteesta vuosina 1990-91, jolloin vaikea lama oli aivan ovella. On paikallaan lähteä liikkeelle tuolloin oven takana olevan laman syistä, joita oli useitakin. Yksi niistä oli ainakin maan talouden ylikuumentuminen 80-luvun lopulla. Pyrittiinkö tätä ylikuumentumista jotenkin viilentämään ja minkälaisin toimin, Markku Kuisma?
Varsinkin retoriikan tasolla pyrittiin. Muistamme vielä puheet kulutusjuhlista ja siihen liittyvät varoitukset, mutta toisaalta politiikan tasolla keinot alkoivat olla huomattavan vähäisemmät verrattuna aikaisempaan säännöstelytalousjärjestelmään. Vuoden 1989 revalvaatio oli selvä signaali Suomen Pankin taholta. Se viestitti sitä, että valuuttakurssit saattavat muuttua myös toiseen suuntaan, mutta tätä signaalia ei otettu täydestä. Ja on sanottu, että se toisaalta vain syvensi ongelmia korottamalla Suomen markan ulkoista arvoa ja aiheuttamalla varsinkin vientiteollisuudelle sitä kautta vaikeuksia. Sitten toisaalta palattiin myös siinä 90 kieppeillä takaisin, ei nyt varsinainen säännöstely, mutta pankkien luotonantoa jonkin verran kiristettiin, mutta ilman tuntuvia sanktioita niin, että varsinkin säästöpankkiryhmä, joka oli omaksunut hyvin aggressiivisen, ekspansiivisen etenemistavan, etenemistrategian, jatkoi, voi sanoa, aika lailla hulvatonta menoa ja tämä syvensi, kiihdytti edelleen tuota luottoekspansiota vaiheessa, jossa näin ei olisi pitänyt tapahtua.
Niin, eli velkaantuminen tapahtui näin ollen yleisesti.
Edelleen voi vielä lisätä se, että valtion taloutta laajennettiin siten, että takavuosien hyvät vuodet olivat antaneet pelivaraa ja budjettipolitiikka loi lisäkysyntää ja välillisesti kuumensi taloutta jakamalla tuota menneiden vuosien taloudesta hyvää kulutukseen.
Yksi syy laman puhkeamiseen oli varmasti myös niin kutsuttu vahva markka, joka siis vielä revalvoitiin. Ja tämä haittasi ulkomaan kauppaa. Minkälainen tilanne todella oli tässä suhteessa?
Ennen muuta vientiteollisuus, joka tuossa vaiheessa tarkoitti paljolti metsäteollisuutta, siis länsimarkkinoille suuntautuva vientiteollisuus, se ajautuu tuon vahvan markan mukana syveneviin vaikeuksiin, kun toisaalta taustalla oli kotimaisen kustannustason jatkuva nousu. Toisaalta sitten ulkomaankaupan vaihtosuhde syveni. Se herätti tai synnytti vahvisti epäluottamusta Suomen talouteen, nosti korkotasoa niin, että oikeastaan kahdelta suunnalta alettiin lyödä alas tuota taloutta, taikka sanotaan lisättiin vaikeuksia tätä kautta. Markan ulkomainen arvo alkoi näyttäytyä epärealistisen korkeana, sanoen. Toisaalta se myös stimuloi, kiihdytti tuontia ja silläkin tavoin syvensi vaihtotaseen ja kauppataseen vajetta. Ja näin edettiin yhä hankalampaan tilanteeseen.
Ja sitten yksi näitä yleisempiä syitä oli idän kauppa, sen volyymin nopea pienentyminen. Aikaisemminhan 1970-luvulla ja pitkälle 80-lukuakin se oli ollut Suomelle hyvin kannattavaa ja laajamittaista. Miten sen vaikutuksia olisi arvioitava?
Perussyy oli tietysti sellainen, johon suomalaisilla itsellään ei voinut olla vaikutuksen sijaan vaikutusmahdollisuuksia, siis Neuvostoliiton tilanteen heikkeneminen, Neuvostoliiton talouden heikkeneminen ja lopulta Neuvostoliiton ajautuminen sekasortoon ja romahtaminen. Tämä oli se perussyy, joka itse asiassa juuri tuossa 90-luvun alussa romahdutti kerta kaikkiaan idän kaupan. Ja kun todella muistetaan se, että 20% Suomen ulkomaankaupasta, Suomen ehkä kannattavimmasta viennistä oli ollut idän kauppaa, niin tämä oli tietysti raskas, todella raskas isku, varsinkin metalliteollisuudelle, mutta myös rakentamiselle, tekstiiliteollisuudelle ja niin edelleen. Jos halutaan verrata tähän päivään, niin voi sanoa, että Nokia edustaa niin toisesta maailmasta kuin se onkin, niin suurin piirtein samaa osuutta Suomen taloudesta, ulkomaankaupasta. Ja tätä
kuin
kautta,
idän kauppa
kuin
tuolloin.
Idän kauppa tuolloin. Ja kun se 1-2 oikeastaan vuodessa, kun nuo vaikeudet sitten alkoivat realisoitua ja romahti, niin tätä kautta tulee ymmärrettäväksi se vaikutus. Ja tästä itse asiassa lähti myös työttömyyden nopea lisääntyminen ikään kuin vauhtiin. Ei pelkästään idän kaupasta, jolla oli kyllä suuri työllistävä vaikutus, mutta työttömyyden syveneminen heikensi luottamusta, vähensi kysyntää kotimarkkinoilla, asuntomarkkinoilla, rakentamisessa ja näin tavallaan tuollainen pahan kierre pääsi alkuun.
No näiden laman pääsyiden tarkastelun jälkeen tulemme sitten sellaiseen ongelmavyyhteen, että miten tämä kaikki vaikutti pankkeihin ja pankkien toimintaan. Ainakin pian alettiin puhua pankkien luottotappioista.
Aivan, eli se kehitys, joka alkoi viennin vaikeutena sekä lännessä että varsinkin idässä, ja joka sitten laveni kotimarkkinoille, rakentamiseen, kulutustavarateollisuuteen, yrityksiin ja niin edelleen, se synnytti työttömyyttä. Se johti esimerkiksi jo 89 kesän syksyn kuluessa pörssikurssien laskuun, mikä ilmensi epäluottamusta tulevaisuuteen. Se näkyi asuntomarkkinoiden totaalisena hiljenemisenä ja toisaalta koko Suomen talouden heikkenevät näkymät ja vaihtotaseen vaje nosti korkotasoa ja tästä kaikesta yhteensä syntyi yrityksille suuria vaikeuksia. Yritystoiminta monella alalla pysähtyi lähes kuin seinään, mikä tarkoitti sitä, että luotot pankkien kannalta alkoivat näyttää ongelmallisilta. Ne vakuudet, joiden varassa luottoja oli myönnetty, sanokaa nyt asuntokaupassa, asunnot olivat vakuutena, tai pörssiosakkeita ostettaessa pörssiosakkeita olivat vakuutena. Kun nämä omaisuusarvot alkoivat laskea, vakuudet alkoivat samalla rapautua, luotonmaksukyky heikkeni, korot nousivat, ja tästä alkoi kasautua sitten pankeille luottotappioiden suma. Se ei vielä ollut 89-luvun vaihteessa kovin suuri, mutta merkit olivat hyvin vahvana jo ilmassa.
Korothan nousivat yli 10%, eli ne olivat yli kaksinkertaisia hyvinkin tähän nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Pankit kävivät kuitenkin jatkuvaa markkinaosuuskilpailua keskenään.
Tämä vaikutti tähän kokonaistilanteeseen myös. Esimerkiksi juuri säästöpankkileiri pyrki ulos ahdingostaan lisäämällä aggressiivisesti markkinaosuutta. Muiden pankkien oli pakko jossain määrin seurata perässä, vaikka ne kieltämättä omaksuivatkin huomattavasti varovaisemman linjan. Mutta kieltämättä tämä edelleen heikensi pankkien asemaa välisesti, kavensi korkomarkkinaaleja kilpailua lisäämällä.
Mitenkä eri pankkiryhmissä, jos ajatellaan tätä tilannetta pankkiryhmittäin?
No pahimmaltahan tilanne näytti nimenomaan säästöpankkileirissä, jossa tietysti oli sisäisesti hyvin suuria eroja, mutta tuo säästöpankkien keskusosakepankki, joka nyt oli tuon ryhmän keskuspankkina, sen lippulaiva, niin sehän ajautui jo suuriin vaikeuksiin 90-luvun alussa ja 91 joutui jo Suomen Pankin valvontaan. Ja taustalla oli se tavattoman kova etenemisvauhti, siis haettiin nopeaa kasvua ja nyt nuo kasvun hedelmät alkoivat mädäntyä käsiin. Eli se tietynlainen huolettomuus, jolla tuota kasvua oli haettu, niin se tipahti syliin. Luottoja oli myönnetty ilman tarkkaa harkintaa, oli osallistuttu suuriin operaatioihin ilman syvällisempää perehtymistä, ilman tarkkaa riskinäkemystä ja nyt tuo kaikki alkoi kostautua.
Keskustelin kerran erään säästöpankin hallituksen jäsenen kanssa ja tuolloin oli käsite tulosvastuu, niin kuin se on kaikessa toiminnassa, niin hän selitti, että tulosvastuu merkitsi pankinjohtajalle säästöpankissa sitä, että liikevaihdon volyymi kasvoi, annettujen lainojen määrä kasvoi niin ja niin paljon, pystyi kasvamaan vuosittain. Tulos ei merkinnyt sitä, mitä jää sinne viivan alle voittona, vaan sitä, paljonko pystytään kasvattamaan.
Niin, kyllä tuo esimerkki on hyvin valaiseva ja koskettaa myös kaikkia muitakin pankkeja ja pankkiryhmittymiä. Kyllä tuo hyvin aggressiivinen, voimakas tulos hakuisuus on yksi osaselitys myöhemmälle kriisille. Tuon tuloshakuisuuden taustalla toisaalta tietysti muodit, ajan muotivirtaukset liikkeenjohtamisessa, mutta kyllä kiistatta myös tuosta vapautumisesta syntynyt kiristyvä kilpailu pankkiryhmien kesken. Kasvua todella haettiin, markkinaosuuksia haettiin niin voimakkaasti ja myös eri tulosyksiköt asettivat pärjätäkseen pankkien sisäisissä hierarkiassa asettivat itselleen ehkä ylimitoitettuja tavoitteita, joita sitten nimenomaan kasvutavoitteita, koska noita tuloksia oikeastaan pankkitoiminnassa tulokset näkyvät vasta ehkä 10-5 vuoden viiveellä luottoa myönnettäessä. Ei vielä tiedetä, miten tässä operaatiossa lopulta käy. Ja silloin tavallaan sellainenkin pankinjohtaja, joka haluaa näyttäytyä tehokkaana ja osaavana, pärjää muutaman vuoden oikein hyvin. Ja tämä näkyy kaikissa pankeissa.
Joo. No, se oli todellakin säästöpankkien kriisi, mikä seurasi. Miten muiden pankkiryhmien tilanne ja ajattelu muissa pankkiryhmissä, miltä se näyttää, Markku Kuisma?
Osuuspankkiryhmä, joka oli suuri ryhmittymä, paikallispankkiryhmittymä, oli selvästikin omaksunut varovaisemman linjan kuin säästöpankit. Osuuspankilla oli myös joitakin hankalia kokemuksia aikaisemmalta vuosilta, joista oli otettu opiksi tässä suhteessa. Nämä suuret liikepankit, siis Yhdyspankki ja Kansallispankki, olivat aika lailla samantapaisessa asemassa. Niillekin alkavat ongelmat kasautua, kun tuo yleinen talouskehitys konkursseineen ongelmineen alkoi tiivistyä 90-luvun alussa. Ja toisaalta niillä, yhtä lailla kuin säästöpankkiryhmälläkin, myös ulkomaiset operaatiot alkoivat näyttää punaista tai huutomerkkejä, varoitusmerkkejä juuri tuossa vaiheessa. Oikeastaan jo vuodesta 1989 lähtien oli selvästi merkkejä siitä, että tuo voimakas aggressiivinen kansainvälistymisoperaatiot eivät välttämättä olleetkaan kovin hyvin onnistuneet. Mutta tässä suhteessa oli selvä ero Yhdyspankin ja Kansallispankin välillä siinä, että Yhdyspankki oli selvästi pitänyt tiukemman, tarkemman kontrollin kansainvälisessä operaatiossaan kuin Kansallispankki, joka oli ehkä hieman reippaamalla menolla maailmalla.
Markku Kuisma, tajuttiinko pankeissa muodostumassa olevien luottotappioiden suurta mittakaavaa?
Ei tässä vaiheessa, siis vuoden 1990 alkaessa, tai ehkä ei vielä aivan vuonna 1991kään, tajuttiin tai nähtiin nuo mainitsemani ongelmat esimerkiksi kansainvälisessä toiminnassa. Nähtiin se, että kotimarkkinateollisuuden rakentamisen idänkaupan ongelmat synnyttävät suuriakin luottotappioita, mutta sittenkin tilanne arvioitiin pikemminkin tuollaisena väliaikaisena, melko nopeasti ohimenevän notkahduksena, josta pankit kyllä, ja ainakin Kansallispankki, Yhdyspankki, selviytyvät loppujen lopuksi pieninkin vaurioin. Toisaalta kyllä oli niin, että ei oikeastaan kukaan voinut kuvitella sen laman syvyyttä, joka nimenomaan Suomea koetteli sitten seuraavina vuosina. Siihen ei ollut mitään lähimenneisyyden kokemustaustaa olemassa. Ja itse asiassa, vaikka olisi ollut historian perspektiivikin hieman pitemmälle ulottuva, 30-luvun lamakin oli suhteellisesti ottaen lievempi kuin tuo pian koittava lama. Ja samalla kyllä on sama henkeenvetoon todettava, että kyllä kai tuo historian perspektiivi tuossa riskien hallinta näkökulmasta oli aika lailla hämärtynyt pankeissa. Tuo pitkään jatkunut hyvä kausi, nousukausi, jatkuva nousu oli kyllä jollakin tavalla ehkä tuudittanut ihmiset siihen uskoon, että nousu on ikuista ja jos se joskus katkeaa, niin kysymys on todellakin vain pienestä notkahduksesta. Jälleen palataan sitten tuolle kasvu-uralle.
Voidaan varmasti sanoa, että pankin johtajien ja luottoa myöntävien virkailijoiden asenne tähän luoton myöntämiseen oli muuttunut, jos sitä verrataan aikaisempaan. Muistamme jokainen, miten vaikeaa oli saada lainaa aikaisemmin. Joskus 70-luvulla oltiin hyvin tiukkoja. Mitkä ovat vakuudet? Mikä on lainanmaksukyky ihmisellä? Ja niin edelleen. Nämä kaikki seikat punnittiin, mutta sitten 90-luvun alussa näihin melkeinpä viitattiin kintaalla. Ei juuri oltu kiinnostuneita, minkälaisia vakuuksia tai mikä on tämän lainanottajan maksukyky todella.
Näin tapahtui, ja tämä on se suuri perusero, kun siirryttiin noista luoton antajan tai myöntäjän markkinoista luoton saajan markkinoihin. Siis pankit ryhtyvät rahan myyjiksi. Tämä termihän tuli 80-luvulla tutuksi. Ja paras rahan myyjä oli tietysti se, joka sai eniten luottoja myydyksi asiakkaille. Tällainen asenne tietysti sumensi aina tuohon luoton myöntämiseen tai rahan myymiseen liittyvää riskiä. Se riski pysyi pankilla, ja tämä ehkä jossakin määrin käytännössä unohdettiin loppujen lopuksi. Juuri suhtautumisessa vakuuksiin, takaisin maksukykyyn ja niin edelleen. Puhuttiin siitä itse asiassa, pankkien pääjohtajatkin puhuivat siitä, että ei ole pankin asia se, mitä asiakas tuolla luotolla lainalla tekee. Se on pankin asiakkaan oma asia. Ei pankin tehtävälle määrätä sitä, miten asiakas määrittelee omat tarpeensa, omat maksukykynsä. Mutta tässä tietysti tavallaan unohtui se, että pankki käytti tallettajilta ja muualta hankkimia varoja lainaamalla niitä. Ja pankin oma etu tavallaan oli myös pitää huoli siitä, että nuo rahat saadaan takaisin. Kyllä tämä periaatteessa oli selvää, mutta tuon kilpailun ja tuon niin kuin uuden tietynlaisen euforisen tunnelman vallitessa tämä kyllä pääsi aika lailla unohtumaan.
Tuolloinkin puhuttiin jo niin kutsutusta uudesta taloudesta, että pörssien kova vauhti, pörssikurssien nousu ja taloudellinen kehitys, mikä oli käynnissä, että se ei voi katketa eikä kääntyä, vaan on siirrytty niin kuin jonkinlaiseen uuteen taloudelliseen rakenteeseen. Nyt siitä puhutaan taas uudesta taloudesta.
Se on tietysti sellaisenaan oma suurikin keskustelun aiheessa, mutta jos mietitään sitä 80-luvun ilmapiiriä, niin tuntui kyllä silloin siltä, että painovoimalaitkaan eivät enää ole voimassa, eivätkä muutkaan fysiikan lait. Oli todellakin vallalla sellainen käsitys, että lamat ja oikeastaan syvemmät laskukaudetkin kuuluvat todellakin jonnekin pölyttyneeseen historiaan, johon ei kannata suhtautua vakavasti. Ja tätä tunnelmaa nimenomaan Suomessa vahvisti se, että lokakuun 87 pörssikriisi maailmalla ja New Yorkissa. Se ohitettiin Suomessa todellakin hyvin pienellä notkahduksella, parin päivän säikähdyksellä, jossa pörssikurssit hieman laskivat, mutta palasivat hyvin nopeasti takaisin kasvu-uralle. Ja tämä vahvisti sitä vaikutelmaa, että Suomi ikään kuin valittuna kansana vähintäänkin, jos ei muu maailma, tulee jatkamaan tätä upeaa nousukaartaan. Näinhän ei sitten käynyt ja nuo fysiikan laitkaan eivät tulleet kumotuiksi. Puhumattakaan taloudenlaista.
No entä tämä uusi talous? Voiko sitä olla?
Tietysti voi sanoa näin, että talousjärjestelmä ikään kuin siirtyy laadullisesti ja rakenteellisesti toisen tyyppisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin, mekanismeihin, dynamiikkaan. Tässä mielessä on, mutta toisaalta kyllä tietyt talouden peruslait säilyvät aina voimassa. Siinä mielessä puheet uudesta taloudesta ovat tietysti haihattelua.
Palataan tuonne 90-luvun alkuun taas. Niin yksi merkittävä ilmiö 90-luvun alkupuolen aikana olivat sitten suuryhtiöiden konkurssit ja joutumiset niin kutsuttuun velkasaneeraukseen. Tällaisia suuryhtiöitähän olivat muun muassa Eka-yhtymä, Novera, rakennusyritykset Haka ja Polar ja niin edelleen. Suuryhtiöt velkaantuivat voimakkaasti 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alussa. Pelättiinkö pankeissa tätä prosessia tai ilmiötä ja missä määrin suuryhtiöiden kaatumista nimenomaan pelättiin, professori Markku Kuisma?
Kyllä tämä tietenkin oli kasvava huoli, mutta asia voi kääntää myös ehkä hieman nurinniskoon tai tarkastella sitä siitä näkökulmasta, että hyvin suuri osa näistä pankkien luototappioista kertyi pienemmistä puroista, myös pien- ja keskisuuresta teollisuudesta ja yritystoiminnasta. Ja sen taustalla oli taas eräs 80-luvun loppupuolen ilmiö, yrityskaupat, jossa pien- ja keskisuuret yrittäjät ja muutamat suuremmatkin yritykset tavallaan rahastivat elämäntyönsä, myivät yritykset uusille yrittäjille ja pankit rahoittivat nämä yrityskaupat. Kaikki näytti tuossa vaiheessa hyvältä, mutta sitten kun tuo lama alkoi 90-luvun alussa tuntua, nuo omistajavaihtaneet yritykset ajautuvat vaikeuksiin ja pankille näistä usein pienistä muutaman miljoonan, joskus muutaman 10 miljoonan, joskus pienemmistäkin luototappioista alkoi kasautua aikamoinen suma. Toisaalta sitten suuryritysten tapaus jakautui aika lailla kahtia. 80-luvun loppupuolella monet suuryritykset itse asiassa vähensivät velkaantuneisuutta. Juuri tuo pörssinousu ja ylipäätään pörssin vilkastuminen aiheutti sen ja synnytti sen mahdollisuuden, että monet suuryhtiöt kykenivät vahvistamaan taseitaan, vakavaraisuuttaan, pääomiaan pörssin kautta ja vähensivät riippuvuuttaan pankeista ja lainarahasta.
Sitten oli toisenlaisia
yrityksiä, jo mainitut osuuskuntamuotoiset yritykset, niin sanotut Punapään ja miksei pellerulaisen osuustoiminnankin suuryritykset, niin kuin Hankki ja Novera, niin niillähän tätä osakepääoman antamaa rahoitus, tai osakepääoma sinänsä oli, mutta siis tätä pörssin kautta tapahtuvaa riskiä.
Koska ne eivät olleet pörssissä.
Koska ne pörssiyhtiöt ei ollut. Ja monissa näissä yhtiöissä tuollainen rakennemuutos jäi osin niiden omistusrakenteenkin vuoksi puolitiehen tai toteutumatta. Ne eivät oikein ehtineet sopeutua, eivätkä sopeuttaa toimintaansa kiristyvän kilpailuun. Ja niillä oli entuudestaan jo kohtuullisen raskas velkataakka. Ja sitten kun vaikeudet, vaikkakin ensin vaatimattomina pieninäkin syvenivät, niin tuo velkataakka kasvoi ja kasvoi. Ja kieltämättä pankeissa näihin katsottiin aika lailla huolestuneena, mutta toisaalta ajateltiin, etteivät tuollaiset Hankki ja Noveran, Ekan, Elannon kaltaiset vanhat ja myös yhteiskunnallisesti, poliittisestikin arvostetut ja suojellut tietyssä mielessä yritykset, ei sellaisia lasketa kaatumaan, että jos pankki näitä pitää yllä, se itse asiassa saa tietynlaista PR-hyötyä suhteessa näiden yritysten omistajien poliittisesti vaikutusvaltaisiin taustaryhmiin. Ja toisaalta nuo samat taustaryhmät pitävät huolen siitä, että näitä yrityksiä ei päästä konkurssiin. Todella niin syviä vaikeuksia, että pankki niistä kärsisi. Ja tämä ikään kuin ikiliikkuja piti huolen siitä, että tilanne ikään kuin pääsi pankkienkin käsistä.
Tuolloin 90-luvun alussa myös pankkien maine alkoi nopeasti muuttua yleisön silmissä. Aikaisemmin niin luotettavina pidettyjen pankkien maine muuttui täysin. Minkälaisia syitä tähän oli vaikuttamassa?
Yksi mielestäni aivan keskeinen syy oli kyllä tuo kasinotalouteen liittyvät piirteet, joissa pankit paljastuivat ja osoittautuivat niin sanotun paperikaupan rahoittajaksi. Siis ei paperiteollisuuden viennin rahoittajaksi pelkästään, vaan tuollaisten arvopapereiden ja nurkanvaltausten rahoittajiksi ja myös osallistujiksi, niin kuin sitten kevään 1989 näissä suurissa kourikaupoissa nähtiin. Pitäisin tätä tämmöisenä moraalisena ilmapiirin syvästi vaikuttavana tekijänä. Ihmiset menettivät, varsinkin kun sitten 91 keväällä lehdistössä paljastui se, että kansallispankki oli kietoutunut paljon voimakkaammin kuin oli kuviteltukaan näihin kourikauppoihin, näihin nurkavaltaustaisteluihin omien strategisten intressiensä turvaamiseksi, niin kuin se sanoi, mutta se ei kuitenkaan, tämä selitys ei mennyt yleisöön läpi, kun varsinkin sitten samaan aikaan osoitettiin kohtuullisen vakuuttavasti, että näihin kauppoihin osallistuneet yksityiset tahot kansallispankin, jos ei nyt tukemana, niin ainakin hyväksymänä olivat piilotelleet, vieneet rahojaan ehkä satoja miljoonia veroparatiisiin. Pankki ei ollut tähän syyllistynyt, mutta se oli antanut sen mahdollisuuden. Ja kaikki tämä ikään kuin sitten iski pankkien ja pankinjohtajien silmille. Kun sitten lama syveni, työttömyys kasvoi, korot nousivat, ihmiset joutuivat kahden asunnon loukkuun, joita pankit olivat näitä asuntokauppoja aluksi auliisti rahoittaneet. Eli siis se muutos, että pankki ei ollutkaan tuollainen isällinen, holhoava, vaan yksi kylmä markkinavoima muiden joukossa, niin se ehkä synnytti
pankkien
tuon pelon.
Pankkien itsekkyys ja ahneus paljastui.
Se paljastui, siltä näytti.
Näin siis veronmaksajille monta kymmentä miljardia maksamaan tullut pankkikriisi oli tällöin vääjäämättä edessä, mutta sitä varsinaisesti tarkastelemme tämän sarjan seuraavassa ohjelmassa.